ภาวนากันดีๆเยอะนะนะตั้งอกตั้งใจครับถ้าเราไม่ขี้เกียจค่อยๆทำไปขยันนะแต่ไม่รีบร้อนรู้สึกตัวแล้วก็ดูกายเขาทำงานดูใจทำงานดูมันเรื่อยไปดูมันทั้งชีวิตได้ก็ไม่เป็นไรจะได้มรรคได้ผลหรือไม่ได้ไม่สำคัญหรอกสำคัญที่ได้ทำเหตุทำเหตุก็มีสติไว้นะรู้เท่าทันใจของเราไปด้วยกิเลสอะไรเกิดเราก็รู้ทันเอาเรารู้ทันกิเลสได้ศีลก็เกิดขึ้นเองไม่ต้องเจตนารักษาเลยแหละมันอัตโนมัติเลยแต่ถ้าสติเรายังไม่ไวเราก็ตั้งใจรักษาไว้ก่อนศีลเบื้องต้นเราตั้งใจรักษาพอชำนิชำนาญสติเราดีขึ้นดีขึ้นนะศีลอัตโนมัติเกิดขึ้นก็ฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวอาศัยสตินี่แหละจิตมันเคลื่อนไปให้รู้ทันจิตเคลื่อนไปให้รู้ทันสมาธิมันก็เกิดไม่มีสตินะรู้ทันกิเลส ที่เกิดกับจิตใจเราก็ได้ศีลมีสติรู้ทันจิตใจที่เคลื่อนไปจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาได้สมาธิมีสติระลึกรู้อยู่ในกายในใจเห็นกายเห็นใจทำงานเรื่อยไปจิตตั้งมั่นไม่ถลำเข้าไปเวลาไปรู้กายก็ไม่ถลำเข้าไปในกายไปดูจิตก็ไม่ถลำเข้าไปในจิตดูสบายๆดูมันดูคนอื่นเนี่ยปัญญามันก็เกิดมันจะเห็นเลยว่าบรรดารูปธรรมนามธรรมทั้งหลายนะเป็นของชั่วคราวเกิดมาแล้วก็หายไปหายไปเป็นของที่ถูกบีบคั้นทนอยู่กับที่ไม่ได้ถูกทำลายตัวมันเองอยู่ตลอดเป็นของบังคับไม่ได้เป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามที่เราสั่งนี่เรียกว่าเจริญปัญญาอยู่ถ้าปัญญาแก่รอบอริยมรรคก็เกิดเองนะเราไม่รีบร้อนให้เกิดนะเราคาดหวังเรารีบร้อนนะไม่เกิดหรอกจะลุกดีลุกลนไปเมื่อวานได้จดหมายมาฉบับหนึ่งจากอเมริกานี่คนที่อเมริกานี่เขาบอกเขาภาวนาเขาเห็นเลยว่าสภาวะทั้งหลายนะมันทำลายตัวมันเองไม่ต้องไปทำลายมันหรอกอันนี้เขาเห็นอะไรอันนี้จังทุกขังอนัตตาเห็นอะไรไหมใครตอบได้ใครว่าอันนี้จังใครว่าทุกขังใครว่าอนัตตามันถูกหมดแหละเขาบอกว่าสภาวะสามอันนี้มันเนื่องกันหมดเลยแต่เขาเห็นว่าสภาวะทั้งหลายนะถ้ารูปธรรมนามธรรมนี่มันทำลายตัวมันเองตลอดเวลามันบีบคั้นอยู่ตลอดเวลานะมันทนอยู่ไม่ได้หรอกตัวที่เด่นคือตัวทุกข์นั่นแหละแต่ตรงที่เห็นมันทนอยู่ไม่ได้นะมีแล้วหายไปนี่อนิจจังตรงที่ว่ามันเป็นไปเองไม่ได้เป็นไปตามใจอยากนี่เป็นอนัตตานี่คนไม่ค่อยได้เจอหลวงพ่อนะปีหนึ่งเจอครั้งหนึ่งมาส่งกันบ้านที่เนี้ยส่งกันบ้านได้น่าฟังสภาวะทั้งหลายมันทำลายตัวมันเองบอกว่าความรู้นี้มันเกิดขึ้นแก่ใจเกิดเองไม่ได้คิดเลยไม่เคยคิดมาก่อนหรอกมันเกิดความรู้ตัวนี้ขึ้นมาแล้วคราวนี้ดูลงไปที่ไหนนะเห็นแต่มันสลายตัวหมดเลยดูในร่างกายก็สลายไม่มีเราดูจิตใจก็สลายไม่มีเรานี่เขาเขียนมาเล่านะยังไม่เจอตัวจริงแค่ไหนยังไม่รู้นะบางคนเล่าเก่งแต่ธรรมะก็น่าฟังเนี่ยธรรมะภาคปฏิบัตินะฟังแล้วแหมมันจับใจนะธรรมะที่ไปท่องจำมาฟังโอ้จุดชืดแห้งแล้งไม่เหมือนธรรมะเป็นความรู้ความเข้าใจมาจากการปฏิบัตินะมันสดสดใหม่ๆสิ่งนะเคยได้ยินไหมสภาวะทั้งหลายมันทำลายตัวมันเองไม่เคยได้ยินคำเดียวนะมันก็สะท้อนใจรักออกมาละแล้วไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาด้วยนะเป็นสภาวะไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขามีแต่สภาวะก็เขียนดีประโยคเดียวก็โอ้น่าฟังพวกเรามาหัดดูสภาวะไป ในขั้นของการเจริญปัญญาเนี่ยดูสภาวะธรรมรูปธรรมก็ได้นามธรรมก็ได้เราดูแล้วจะเห็นสภาวะทั้งหลายนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันอันเดียวกันนะมันเนื่องกันหมดอ่ะของไม่เที่ยงก็คือของมันมีแล้วมันก็ไม่มีของที่กำลังมีอยู่ก็ถูกบีบคั้นให้สลายตัวเรียกเป็นทุกข์สิ่งทั้งหลายจะมีจะตั้งอยู่หรือจะสลายตัวไปบังคับไม่ได้เป็นอนัตตามันเนื่องกันหมดเวลาเราพูดถึงรูปนะเราพูดตัวทุกข์เนี่ยจะเด่นรูปธรรมนะตัวทุกข์จะเด่นนามธรรมนะอนิจจังอนัตตาจะเด่นคนที่ทำกรรมฐานเหมาะกับการดูรูปเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านจะสอนเรื่องอายตนะให้คนที่ทำกรรมฐานเหมาะกับการดูนามพระพุทธเจ้าท่านจะสอนเรื่องขันธ์ห้าให้มันก็อันเดียวกันนะเป็นการแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆถ้าพวกชำนาญในรูปธรรมนะท่านแยกเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจตาหูจมูกลิ้นกายเป็นรูปใช่ไหมมีใจเป็นนามส่วนใหญ่ที่ให้ดูเป็นตัวรูปถ้าพวกถนัดนามก็จะสอนขันห้ารูปรูปเป็นตัวรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นนามธรรมมีนามมากมีรูปน้อยดูนามมากเวลาสอนไตรลักษณ์เกี่ยวกับนามธรรมนะท่านจะสอนอนิจจังกับอนัตตานะโดดที่โดดข้ามทุกขังไปเฉยๆเลยเพราะอะไรเพราะว่าดูนามธรรมเนี่ยตัวที่เด่นนะคืออนิจจังกับอนัตตาแต่ถ้าดูตัวรูปธรรมนะตัวที่เด่นนะตัวทุกขังมันถูกบีบคั้นนั่งอยู่ก็ถูกบีบคั้นทําให้นั่งต่อไปไม่ได้เดินอยู่ก็ถูกบีบคั้นทำให้เดินต่อไปไม่ได้นอนอยู่ก็ถูกบีบคั้นนอนต่อไปไม่ได้พลิกไปพลิกมาหายใจออกก็ถูกบีบคั้นต้องหายใจเข้าหายใจเข้าก็ถูกบีบคั้นต้องหายใจออกนี่มันถูกบีบคั้นตลอดเลยตัวรูปนะรูปเป็นของที่แตกสลายได้ถูกทำลายได้ด้วยดินน้ำไฟลมอะไรพวกนี้นำมาทำนะมันเป็นภาพลวงตาไหวตัวขึ้นมาวับก็สลายไหวตัววับก็สลายเต็มไปด้วยของไม่เที่ยงดูง่ายบทธรรมวัดเช้าน่าฟังมากเลยเริ่มสอนตั้งแต่ขันห้ามีอยู่บทหนึ่งนึกออกไหมสอนจำแนกขันห้าขันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปขันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณท่านสอนบอกว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เราดูขันนี่แหละก็เห็นว่ารูปังอนิจจังเห็นตามความเป็นจริงว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนิจจังไม่เที่ยงรูปังอนัตตาเห็นไหมโดดข้ามจากรูปังอนิจจังโดดไปรูปังอนัตตาเลยรูปังอนัตตารูปเป็นอนัตตาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาท่านข้ามทุกขังไปหลวงพ่อมองว่าที่ท่านข้ามเพราะว่าคำสอนเรื่องขันธ์ห้าเนี่ยจะเน้นกับพวกที่ควรจะดูนามนะตัวนามที่เด่นชัดในตัวอนิจจังอนัตตานี่ในตำราไม่มีหรอกนะนี่พิจารณาเอาเองในตำราเขาจะอธิบายอีกอย่างในอัตถกถาอะไรเงี้ยอธิบายในทํานองว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์เพราะงั้นมันเป็นอันเดียวกันก็เลยไม่เที่ยงแล้วก็เลยไปอนัตตาแม่อธิบายให้จบเนี่ยท่านบอกสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาก็น่าจะเหลือแต่ไม่เที่ยงอธิบายไม่ได้อธิบายไม่จบหรอกเนี่ยถ้าเราภาวนาเราจะรู้เลยตัวร่างกายนี่นะตัวทุกข์นี่เด่นมากเลยเราก็อาศัยการเคลื่อนไหวเนี่ยกลบเกลื่อนความทุกข์ไม่ให้รู้สึกพอนั่งเมื่อยก็ขยับนั่งเมื่อยก็ขยับไปเรื่อยนะนอนเมื่อยก็พลิกไปพลิกมาไม่ทันจะเห็นทุกข์เลยหายใจออกไปยังไม่ทันจะเห็นทุกข์ก็หายใจเข้ากลบมันไว้มันเริ่มทุกข์นิดหน่อยก็กลบมันไว้นั่นเลยสอนบอกอิริยาบถนะปิดบังทุกข์ไว้เปลี่ยนท่าทางหายใจออกก็เปลี่ยนเป็นหายใจเข้าหายใจเข้าเปลี่ยนเป็นหายใจออกนะยืนแล้วก็เปลี่ยนไปเดินไปนั่งไปนอนเปลี่ยนอิริยาบถปิดบังทำให้ไม่เห็นทุกข์อนิจจังนะเราดูสติเราไม่ไวพอเราก็นึกว่า มันคงที่อยู่อย่างเราเห็นว่าจิตมีดวงเดียวจิตวิ่งไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจใครเห็นอย่างนี้บ้างจิตวิ่งไปแล้วก็วิ่งกลับมาวิ่งไปแล้วก็วิ่งกลับมาใครเห็นจิตวิ่งไปวิ่งมาได้บ้างยกมือซิยกมือเห็นจิตวิ่งปึ๊บไปแล้วก็กลับมาวิ่งปึ๊บไปแล้วกลับมาเห็นถูกไหมเห็นถูกแต่ยังถูกไม่เต็มที่สันตติไม่ขาดก็เลยจะเห็นว่าจิตเที่ยงอยู่ถ้าสันตติขาดเราจะเห็นว่าจิตเกิดที่ตาแล้วก็ดับลงที่ตาเลยแล้วเกิดจิตอีกดวงหนึ่งขึ้นที่ใจจิตที่ใจเกิดแล้วก็ดับลงที่ใจจะเกิดจิตอีกดวงหนึ่งที่หูก็ได้ที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจจิตคนละดวงกันมันเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปหลวงพ่อเคยถามหลวงปู่ดูลหลวงปู่ครับจิตมันตั้งอยู่ที่ไหนตอนนั้นคิดว่าจิตตั้งอยู่ที่หน้าอกนะเห็นมันไหวๆขึ้นมาเรื่อยหลวงปู่ครับจิตตั้งอยู่ที่ไหนหลวงปู่ตอบสงายท้องเลยจิตไม่มีที่ตั้งมันไม่ตั้งอยู่นานหรอกมันเกิดที่ไหนมันก็ดับตรงนั้นเลยมันไม่ตั้งอยู่งั้นหรอกนะไม่ใช่ว่าจะเอามาตั้งไว้ที่เดียวถ้าเจตนามาตั้งไว้ที่เดียวกลายเป็นสมถะเลยเพ่งเอาไว้นั้นจริงๆถ้าเราเห็นได้ละเอียดนะสติสมาธิเราพอนะเราจะเห็นว่าจิตเกิดที่ตาแล้วก็ดับจิตเกิดที่หูแล้วก็ดับจิตเกิดที่ใจแล้วก็ดับเรามาทดสอบจิตเกิดที่ตาแล้วดับดูลองดูพระพุทธรูปลองดูสิรู้สึกไหมเราเห็นชัดอยู่แวบเดียวแล้วก็จะเบลอไปอ้าวดูเข้าเห็นไหมว่าเราเห็นได้ชัดแวบหนึ่งแล้วเราต้องขยับตาใหม่แล้วก็ดูใหม่เห็นไหมจิตที่เกิดที่ตาเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับอยู่เรื่อยๆนะไม่ใช่จิตมีดวงเดียวหรอกเนี่ยจิตไปเกิดที่ตานั่นก็เกิดชั่วขณะเท่านั้นที่เราว่าเรามองเห็นอะไรได้ชัดเนี่ยความจริงมองหลายครั้งต่อกันแล้วอาศัยความจําคือสัญญาเนี่ยไปจําเราไปมองหน้าตัวเองในกระจกเราจะพบว่าเรามองเป็นจุดเล็กๆนะมองตาข้างซ้ายทีตาข้างขวาทีมองขยับไปขยับมาได้อาศัยสัญญานะประกอบขึ้นมาจําหน้าขึ้นมาเป็นหน้ารวมๆขึ้นมาอาศัยสัญญามันก็เลยเกิดเป็นตัวเราตัวเขานะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเกิดการสำคัญมั่นหมายขึ้นมาลำพังตาเห็นรูปไม่มีตัวมีตนอะไรหูได้ยินเสียงก็ได้ยินเป็นขณะขณะหูได้ยินเสียงหูไม่ได้ได้ยินเสียงหมาเสียงแมวเสียงคนเสียงพูดเสียงชมเสียงด่าไม่ใช่เสียงพระเสียงมารไม่ใช่หูได้ยินเสียงเป็นเสียงสูงสูงต่ำต่ำทุ้มทุ้มแหลมแหลมอะไรก็แล้วแต่อาศัยสัญญามาแปลเสียงแต่ละเสียงที่ต่อกันนะก็แปลความหมายออกมานะงั้นหูได้ยินเสียงนั้นก็ยินดับนะเกิดดับอยู่ที่หูนะกว่าจะฟังได้ประโยคหนึ่งนะจิตเกิดดับอยู่ที่หูตั้งเยอะเนี่ยอาศัยสัญญาจำไว้พอสมควรแล้วก็ส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจมาประมวลผลที่ใจนะการประมวลผลที่ใจนี่จิตเกิดที่จิตเกิดอยู่ที่จิตใจของเราเนี่ยไม่ได้เกิดที่ตาที่หูละเนี่ยถ้าเราภาวนานะสติสมาธิเราพอเราก็จะเห็นว่าจิตมันเกิดดับอยู่ทางทวารทั้ง6เกิดที่ไหนดับที่นั้นการที่เห็นว่าจิตเกิดแล้วดับไปเกิดแล้วดับไปเรียกว่าสันตติขาดความต่อเนื่องละไม่ขาดออกเป็นส่วนๆเป็นท่อนๆไปถ้าสันตติขาดตัวเราก็ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนถาวรเพราะมีแต่สิ่งที่เกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปเนี่ยสันตตินะมันปิดบังทำให้เราไม่เห็นอนิจจังไม่เห็นว่ามีแล้วหายไปคิดว่ามันมีอยู่ตลอดคิดว่าจิตก็มีอยู่ดวงเดียววิ่งไปทางตาวิ่งไปทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจพอฝึกมากเข้าบรรลุพระอรหันต์แล้วจิตไม่วิ่งไปไหนจิตก็ตั้งมั่นเด่นดวงอยู่ดวงเดียวนั่นคิดว่าจิตมีดวงเดียวอันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิสันตติยังไม่ขาดยังไม่ได้เริ่มวิปัสสนาเลยนะงั้นถ้าเราได้ยินใครสอนเรานะว่าจิตเที่ยงนะต้องรู้นะว่ายังไม่ได้เริ่มทำวิปัสสนาเลยคำสอนอย่างนี้นะความทุกข์นะตัวที่ปิดบังตัวทุกข์ไว้ก็คือตัวการเปลี่ยนอิริยาบถเห็นไหมตัวที่ปิดบังความไม่เที่ยงไว้จนเรามองได้ไม่ชัดนะก็คือตัวสันตตินี่สันตติมันปิดบังมันเกิดดับสืบเนื่องกันเรานึกว่าตัวเดิมนะตัวที่ปิดบังอนัตตาเนี่ยคณะ เนี่ยเราไม่เห็นไตรลักษณ์นะเพราะว่ามันมีสิ่งที่มาปิดมาบังไว้เนี่ยตัวทุกข์เราไม่เห็นนะเราเปลี่ยนอิริยาบถว่องไวเหลือเกินเราไม่เห็นอนิจจังเพราะว่าสภาวะธรรมนั้นเกิดดับสืบเนื่องกันรวดเร็วสติเราไม่ทันเราไม่เห็นความเป็นอนัตตาตัวเราไม่มีหรอกเพราะว่าอะไรเพราะขันธ์มันมารวมกันขึ้นมาแล้วมันเลยมีตัวเราขึ้นมาถ้าขันธ์มันแตกออกไปนะจะเห็นว่ามันไม่มีตัวเราอย่างที่หลวงพ่อสอนแยกธาตุแยกขันธ์ก็แยกออกไปรูปส่วนรูปพอรูปส่วนรูปแยกออกไปปุ๊บรูปไม่ใช่เราละเวทนาแยกออกไปเวทนาไม่ใช่เราสัญญาแยกไปสัญญาไม่ใช่เราสังขารวิญญาณแยกออกไปนะไม่มีเราละงั้นความที่มันขันห้ามารวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนหรืออายตนะหกมารวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนอยู่ด้วยกันนะสัญญาจะเข้าไปหมายว่ามีเราขึ้นมาถ้ามันแตกออกมันเป็นหมายว่าเป็นเราไม่ได้อย่างพัดนี้ใครรู้สึกว่าพัดเป็นตัวเราบ้างมีไหมไม่มีหรอกเพราะอะไรพัดเป็นสิ่งที่เราไปรู้เข้าลองยกมือของมาดูเราดูมือตัวเองซิรู้สึกไหมว่ามือเป็นเราถ้าไม่คิดไม่เป็นหรอกถ้าไม่คิดไม่เป็นถ้าเราค่อยๆสังเกตร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตเป็นคนดูตัวเราจะหายไปละถ้าร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งนะจิตเป็นคนดูเนี่ยร่างกายจะไม่เป็นเราอีกต่อไปละเพราะอะไรที่ถูกรู้ถูกดูนะโดยความรู้สึกของเราเนี่ยจะไม่ใช่ตัวเราอย่างเห็นพัดเนี่ยพัดนี่ถูกรู้ถูกดูไม่ใช่เราละร่างกายนี่ถูกรู้ถูกดูแต่ถ้าจิตไม่ตั้งมั่นออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูนะดูไปปุ๊บจะเป็นร่างกายของเราแล้วมันรวมเป็นก้อนเดียวกันไม่มีตัวเราขึ้นมาแต่ถ้าไอ้ก้อนนี้แตกออกไอ้ขันนี้แตกออกเป็นส่วนๆร่างกายก็ส่วนร่างกายส่วนของรูปความรู้สึกสุขทุกข์ก็ส่วนของความรู้สึกสุขทุกข์จิตเป็นคนไปรู้สุขรู้ทุกข์เข้าสุขทุกข์ก็ไม่ใช่เราความจำได้หมายรู้จิตก็เป็นคนไปรู้มันเข้ามันก็ไม่ใช่เราสังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วจิตไปรู้มันเข้ามันก็ไม่ใช่เราจิตที่เกิดดับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมีจิตอีกตัวหนึ่งไปรู้จะรู้เลยว่าจิตที่เวียนเกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งท่านเรียกว่าวิญญาณวิญญาณเป็นความอย่างรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจท่านเรียกว่าวิญญาณนะเลยเป็นวิญญาณขันธ์วิญญาณนั้นไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่ถูกรู้อีกมันก็เกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างเวลาเราสังเกตใจเรานะเดี๋ยวก็วิ่งไปดูเดี๋ยวก็วิ่งไปฟังเดี๋ยวก็วิ่งไปคิดดูก็ดูแวบเดียวแล้วก็มาคิดก็คิดหน่อยหนึ่งบางทีก็คิดยาวคิดมากกว่าดูนะคิดมากกว่าดูคิดมากกว่าฟังเพราะงั้นที่ว่าเราฟังแล้วเราเข้าใจอะไรเนี่ยความจริงคิดเราเองเกือบทั้งหมดเลยระหว่างฟังกับคิดเนี่ยคิดมากกว่าฟังระหว่างดูกับคิดนะก็คิดมากกว่าดูอีกดูนิดเดียวเอามาคิดตั้งยาวนะเพราะงั้นมันมีไบแอสอยู่แล้วความรู้ที่เกิดจากการคิดเอาอะไรเอานะมันมีกิเลสซ่อนอยู่เนี่ยเราค่อยดูนะในเห็นในจิตที่เกิดดับไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะร่างกายก็ถูกรู้ถูกดูจิตก็ถูกรู้ถูกดูอะไรๆก็ถูกรู้ถูกดูตัวเราไม่มีแล้วผู้รู้ผู้ดูล่ะผู้รู้ผู้ดูจิตที่มีสมาธิประกอบด้วยปัญญาเกิดโดยไม่ได้ชักชวนมีองค์ประกอบนะลักษณะของจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูเป็นมหากุศลจิตจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูเป็นมหากุศลจิตมีความสุขก็ได้มีอุเบกขาก็ได้แต่จะไม่มีความทุกข์งั้นจิตผู้รู้เนี่ยมีความสุขก็ได้มีอุเบกขาก็ได้แต่ไม่มีความทุกข์นะบางดวงประกอบด้วยปัญญาบางดวงรู้เฉยๆไม่ประกอบด้วยปัญญาตัวรู้บางทีก็ไปเห็นไตรลักษณ์ตัวรู้บางทีไม่เห็นไตรลักษณ์ไปเห็นสภาวะนะเห็นตัวรูปเห็นตัวเวทนาตัวสังขารตัวจิตอะไรเนี่ยไปรู้ตัวมันนะไม่เห็นว่ารูปเป็นไตรลักษณ์อันนี้จิตตัวรู้ตัวนี้ไม่ประกอบด้วยปัญญาบางครั้งบางคราวหรอกที่เห็นรูปนี้ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์รูปนี้มันไม่ใช่เรานี่หว่ารู้สึกแวบขึ้นมาไอ้ตัวรู้ตัวนี้ประกอบด้วยปัญญาเรียกญาณสัมปยุตนะตัวรู้ตัวนี้จะมีคุณภาพ มื่อเกิดได้เองถ้าต้องหาทางทำให้เกิดมีกำลังอ่อนเป็นกุศลที่มีกำลังอ่อนเดินปัญญาได้ไม่แท้จริงตรงที่มันเกิดได้เองเนี่ยเขาเรียกว่าอสังขาริกังถ้าต้องโน้มน้าวจูงใจให้เกิดเรียกสสังขาริกังอสังขาริกังถึงจะมีพลังงั้นเราต้องมาฝึกตัวรู้นะฝึกมีตัวรู้ขึ้นมาแล้วขันมันจะแยกตัวออกไปหรืออายตนะมันก็จะแยกออกไปตาก็ส่วนตาตาไม่ใช่เราหูก็ส่วนหูหูไม่ใช่เราจมูกลิ้นกายไม่ใช่เรานะใจก็ไม่ใช่เราถ้ามีตัวรู้ขึ้นมานะถ้ามีตัวรู้ขึ้นมาขันห้าก็ไม่ใช่เราร่างกายก็ส่วนร่างกายส่วนของรูปความสุขทุกข์ทั้งหลายก็ส่วนของเวทนาไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่จิตสังขารทั้งหลายความปรุงดีปรุงชั่วทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่จิตไม่ใช่เวทนาคือความสุขทุกข์ด้วยนะตัววิญญาณเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปนะหลวงปู่ดูลย์เคยสอนอยู่ประโยคนะจิตไม่ใช่จิตแต่ก็ไม่ใช่จิตฟังแล้วโอ้ยสำนวนโมหานสวิงสวายอย่างนั้นจริงๆจิตไม่ใช่จิตหรอกนะมีแต่ว่าเป็นสภาวะอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดแล้วก็ดับไปแต่ก็ไม่ใช่จิตเพราะอะไรสภาวะนั้นมีหน้าที่รู้อารมณ์สภาวะที่รู้อารมณ์เรียกว่าจิตจิตไม่ใช่จิตแต่ก็ไม่ใช่จิตฟังแล้วก็โอ้หลวงปู่พูดอะไรก็ไม่รู้นะต้องภาวนากันนานเลยโดยเฉพาะถ้าเข้าถึงจิตหนึ่งนะเข้าถึงจิตหนึ่งแล้วถึงจะแจ้งเต็มภูมิจิตไม่ใช่จิตมันไม่ใช่จิตอย่างที่เราเคยเห็นละไม่ใช่จิตเป็นดวงแบบมีขอบมีเขนมีจุดมีดวงมีที่ตั้งนะจิตนั้นเต็มโลกธาตุเต็มจักรวาลนะมันเต็มโลกธาตุเต็มจักรวาลมันไม่มีการไปไม่มีการมานะมันไม่ต้องเคลื่อนไปมาจิตพวกเราเคลื่อนไปมารู้สึกไหมเดี๋ยวเคลื่อนไปทางตาเคลื่อนไปทางหูเคลื่อนไปทางใจวิ่งไปวิ่งมาทำไมมันวิ่งได้มันเล็กนิดเดียวใครมีจิตน้อยๆมั่งเรียกใจน้อยเล็กนิดเดียว เรียกใจแคบนั่นแหละยิ่งเล็กมากก็แคบมากนะพวกใจกว้างก็ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆถ้าถึงขีดสุดนะไม่มีขอบมีเขนเต็มเหมือนตัวใหญ่เท่าศาลาเนี้ยกระดูกกระดิกไม่ได้แล้วมันเต็มแล้วไม่มีการไปการมาแล้วถ้าตัวใหญ่เต็มโลกเต็มจักรวาลก็เคลื่อนที่ไม่ได้แล้วไม่มีการเคลื่อนไหวหลวงปู่ก็สอนอีกนะบอกภายนอกมันว่างเปล่าคือไม่มีรูปลักษณ์ภายในเหมือนท่อนไม้และก้อนหินคือไม่มีความเคลื่อนไหวนะท่านสอนลักษณะของจิตหนึ่งจิตหนึ่งยันจิตพระอรหันต์นะหลวงพ่อเคยได้ยินบางคนบอกว่าชอบคำสอนหลวงปู่ดูลย์ขณะนี้ปฏิบัติตามคำสอนหลวงปู่ดูลย์ถามว่าปฏิบัติเรื่องอะไรปฏิบัติตามเรื่องจิตคือพุทธะงั้นเสร็จเลยจิตคือพุทธะจิตหนึ่งอะไรเนี่ยมันจิตพระอรหันต์เราต้องปฏิบัติให้มันถูกเรื่องนะอันนั้นเป็นปลายทางเป็นผลของการปฏิบัติถ้าปฏิบัติต้นทางของการปฏิบัตินะถ้าจะเจริญปัญญาต้องมีญาณเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปคำสอนอ้างหลวงปู่ดูลย์ต้องอ้างให้ถูกที่ด้วยอ้างผิดมั่วกลายเป็นพยายามเรียนแบบจิตพระอรหันต์จิตพระอรหันต์ว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างเราพยายามไปทำอันนี้ขึ้นมามันเลยไม่ว่างจริงเพราะมันยังวิ่งวุ่นวายอยู่นะไปสร้างขึ้นมาไม่สว่างจริงหรอกนะยังประกอบด้วยโมหะอยู่ประกอบด้วยอวิชชาอยู่ไม่บริสุทธิ์หรอกนะอวิชชาก็ยังอยู่ซ่อนอยู่ในจิตยังปรุงแต่งอยู่ปรุงแต่งอะไรปรุงแต่งว่างยังแสวงหาอยู่แสวงหาอะไรแสวงหาว่างยังมีการไปมีการมามีนิพพานเนี่ยมีเข้ามีออกบางทีสอนกันนะบอกว่าบรรลุพระอรหันต์นะฝึกแล้วจิตสงบสันติอยู่ภายในนิรันดรมีภายนอกภายในไม่ใช่หรอกนะยังมีนอกมีในนะมีธรรมที่เป็นคู่อยู่ไม่ใช่ธรรมที่เป็นหนึ่งไม่ใช่จิตหนึ่งหรอกนะอย่างบางทีอ้างหลวงปู่นะอ้างว่าฝึกตามหลวงปู่สอนมั่วซั่วเลยไปเอาปลายทางมาเป็นต้นทางต้องฝึกต้นทางต้องมีญาณเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปเนี่ยตาเห็นรูปท่านไม่ได้ว่าตาเห็นผู้หญิงผู้ชายนะท่านสอนให้เห็นสภาวะนะคือรูปตามันมองเห็นสภาวะธรรมคือรูปจิตก็เหมือนกันจิตก็เราดูจิตไปนะเราเห็นจิตเหมือนกับตาเห็นรูปเลยตาของเราก็คือญาณทัศนะเราเห็นจิต ก็เป็นนามธรรมถ้าเห็นจิตมันก็ตัวเป็นตัวนามธรรมจิตไม่ใช่จิตหรอกเป็นนามธรรมอันหนึ่งเท่านั้นเองเกิดแล้วก็ดับไปดับไปค่อยๆฝึกไปนะค่อยฝึกไปหัดแยกธาตุแยกขันธ์เข้ากายส่วนกายความสุขความทุกข์ส่วนความสุขความทุกข์กุศลอกุศลก็แยกออกไปส่วนหนึ่งจิตเป็นคนรู้คนดูก็อยู่อีกส่วนหนึ่งกระทั่งตัวรู้เองก็เกิดดับจิตผู้รู้เองก็เกิดดับจิตผู้รู้ไม่ได้เที่ยงบางคนนึกว่าจิตผู้รู้นี่แหละคือพระนิพพานงั้นภาวนามานะเพื่อจะมามีจิตผู้รู้แล้วคิดว่าตัวผู้รู้นี่แหละคือนิพพานนี่ครูบาอาจารย์ท่านสอนนะว่าใครเห็นว่าผู้รู้เที่ยงเป็นมิจฉาทิฏฐิใครเห็นว่าจิตเที่ยงเป็นมิจฉาทิฏฐิใครเห็นว่าตัวรู้นี่เป็นนิพพานแล้วก็เข้าใจผิดท่านบอกว่าฟากผู้รู้ไปคือพ้นไปจนไม่มีที่กําหนดหมายถ้าหมายอยู่ก็พอเหมือนเพราะฉะนั้นถ้ายังจงใจไปรู้ไปดูจงใจรักษาจงใจประคองก็ตัวปลอมไม่ใช่นิพพานตัวจริงมีภายนอกมีภายในนิพพานตัวปลอมมีสิ่งซึ่งเป็นคู่มีข้างนอกมีข้างในมีสงบมีไม่สงบธรรมะที่เป็นคู่ไม่ใช่นิพพานนิพพานเป็นสภาวะที่เป็นหนึ่งครั้งหนึ่งนะเคยมีปริภาชกผู้หญิงคนหนึ่งเที่ยวไปท้าโต้วาทีไปทั่วเลยท้าไปที่ไหนนะก็แพ้หมดเลยนะถือกิ่งไม้อันหนึ่งไปปักใครจะท้าโต้วาทีด้วยนะให้มาถอนกิ่งไม้นี่พวกนักบวชนักปราชญ์มาถอนแล้วมาโต้ทีไรแพ้หมดเลยพระสารีบุตรนะท่านให้เด็กไปถอนออกมาท่านไม่ถอนเองเดี๋ยวจะว่าพระถอนต้นไม้ต้องระวังตัวไม่ให้เด็กไปถอนก็เลยไปโต้กันถามอะไรท่านตอบได้หมดเลยนะท่านถามอันเดียวว่าอะไรชื่อว่าหนึ่งตอบไม่ได้แล้วอะไรชื่อว่าหนึ่งรู้จักแต่ของที่เป็นคู่สุขทุกข์ก็คู่กันดีชั่วก็คู่กันกลางวันกลางคืนก็คู่กันสงบฟุ้งซ่านก็คู่กันภายในภายนอกก็คู่กันถามว่าอะไรเป็นหนึ่งตอบไม่ถูกแล้วนะยอมแพ้เลยยอมแพ้แล้วก็ขอให้พระสารีบุตรเฉลยท่านบอกพุทธมนต์ชื่อว่าหนึ่งก็ถามอีกว่าช่วยบอกพุทธมนต์ให้หน่อยบอกได้ต้องบวชถ้าไม่บวชบอกไม่ได้ท่านออกบวชนะตอนสุดท้ายท่านเป็นพระอรหันต์พระอะไรคุณทนเกศีต้องเข้าใจจนถึงหนึ่งนะหนึ่งก็จิตหนึ่งนั่นแหละจิตก็เป็นหนึ่งธรรมก็เป็นหนึ่งจิตกับธรรมนั้นเป็นอันเดียวกันนะจิตทรงธรรมที่จริงธรรมนั่นแหละทรงธรรมเอาไว้ค่อยฝึกเอานะฝึกเอาไปกินข้าวไป